Papa po kalon pushimet në Castel Gandolfo, ka shkuar në selin e verore të papëve që me 7 korreke do të qëndroj deri në fund të stinës ngrohtë. Me përjashtim të lutjeve të engjëllit të Zotë të diellave, do të jetë i lirë nga çdo veprimtari zyrtare deri me 4 gusht, kur do të rifilloj audiencat e përgjithshme të smërkurës. Për qëndrimin e tij në qytetin Laciale të dëgjojmë peshvin e Albanos, im Zot Marcello Semeraro.
E pash papën të çlodhur, të kënaqur, edhe pse çasti i takimit me besimtarët në Castel Gandolfo është një nga ata që e gëzon, e kënaq, sepse dëgjon zërat, përshëndetje që i drejtojnë besimtarët e shtektarët, u shikon fytyrat.
Im Zot Semeraro, ajo që mpreku më shumë lutjen e Angjëllit të Zot, ishte prania madhe e popullit në këto çaste të lutjes mariane.
Një turm që pritet, por që në disa rrethana edhe të çudit. E kjo është aq e vërtet, saqë papa shprehu dëshirën të dilte në anën tjetër të pallatit apostolik, në pjesën që bie përmbi shesh, sepse besimtarët ishin vërtet shumë e nuk i zinte më obori i brendshëm. Duhet pasur parasysh se janë besimtarë të ardhur nga mbar bota, gjë që kuptohet me njëherë nga këngët e tyre, nga përshëndetjet, nga urimet që u drejton papa. E me të vërtet në këto të diela, ditë të vërteta feste, qyteti i Castel Gandolfos merë një gjallëri të veçantë. Natyrisht edhe në familit tona duhet të shtojmë kremtimet e meshve që të kryojmë të gjithë besimtarve mundësin për të marë pjesë qëtësisht në Eukaristinë së dielës.